Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Igasuguseid uudiseid on tulnud vasakult ja paremalt, üks ikka parem kui teine ja nii paremaks, kui uudised juba läinud on, nad enam vaata, et rohkem minna ei saagi, aga Eesti on sellest üle ja läheb paremaks küll. Ikka paremuse poole ja täna, nagu me kõik teame, on... Oodata stuudios ei kedagi muud kui Andres Raidi, Tsimsala Vimma, Brakka Tabra ja siin tema ongi. Andres, mis siis ilma peal uut on?
Uut on väga vähe.
Uut on väga palju. Ma ju saatsin sullegi liini imelisest. See on siis nüüd riigi kantselei juures tegutsevast tiimist, hirmsa eelarvega tiim, ja nemad korraldavad müksatone ja sherpade praktikume. Tõsi, selle link sai pandud juba möödunud nädalal ka Igor Gräziniga tehtud saate juurde, aga et sellised keelelised oraliseeringud on tekkinud, siis on sul sooje tundeid nende vastu või vastupidi?
Millest siis jutt käib? Jutt käib mingisugusest, kuidas seda nimetada?
Innovatsioonitiim või?
Innovatsioonitiim vist, jah.
Tiimust.
Meeskond. Ei, Eestis ei saa öelda meeskond. Peab ütlema tiim.
Segasugukond.
See, jah, kuidagi niimoodi. Riigikantselei viie liikmeline innovatsioonitiim, nüüd loen ette praegu. Korraldab häkatoni laadset müksatoni.
Mille terviseks tasub võtta?
Ei, sa ei ütle enam, et selle terviseks tasub võtta. Selle tarvis tehakse longsaton.
Soo?
Jah.
Et loksuks üle ääre või et ei loksuks
ja neelaton üle. Ja siis seediton.
Klõngsaton vahel.
Jah, ja siis on peldikon ja siis on...
Pultsaton.
Ja nii edasi ja nii edasi. Tähendab, see ületab juba niisuguse ka mitte enam terve, vaid niisuguse pool terve mõistuse piiri. Ja mis siis on? Riigikantselei juurde loodi innovatsioonitiim, mis viib ellu design mõtlemisele rajatud innovatsiooniprogrammi InnoSprinti müksatoni katsedisaini sprinti ja innovatsioonivõrgustiku ürituste kaudu.
Auf Estnisch bitte.
See muide oligi eesti keeles, kui ma lugesin ette praegu, see oli eesti keeles.
Uus eesti
ja see on tulnud riigikantseleist meil.
Võt just nimelt.
Riigikantseleist.
Suur külvaja on vallale pääsenud.
Alustaks sellistest ime lihtsatest asjadest. Innovatsioon.
No, innovatsioon on vana asja kasutamine uut moodi.
Vaata, innovatsioon puudutab protsessi. Mingisugust protsessi korraldatakse teist moodi. See on innovatsioon, tehakse seda uut moodi.
No näiteks võtad kruvi ja mitte ei keera teda sisse, vaid lajatad haamriga ja sellega sa oled haamrile annud innovaatilise omaduse.
Nii. Ja, no kunagi oli Tartus selline innovatsioonimess korraldati.
Ja
kes tõi sinna mingisuguse lüpsipingi ja kes tõi sinna veel mingisugused asju. Ja see viitas selgelt sellele, et inimesed ei tea, mis asi, need korraldajad, ma mõtlen, ei teadnud, mis asi on innovatsioon, kui selline tegemist oli sinna toodud asjade ja esemete näol oli tegemist kas siis patentidega või mingite lihtsalt ratsettepanekutega või mingisuguste tehniliste vidinatega või veel mingisuguste niisuguste, tehniliste lahendustega.
Esemetega.
Jah, esemetega. See ei ole innovatsioon. Innovatsioon puudutab juhtimisprotsessi, protsessi laiemalt. Kui seda viiakse läbi kas mingisuguse uue tehnoloogia põhjal või midagi taolist, see on innovaatiline. No siis saadi aru ja tehti uus nimetus või pandi asjale uus nimetus järgmisel aastal, intellektika. Siis ei saanud enam keegi aru, mis asi see nüüd selline on.
Aga
see kõik muidugi kahvatab loomulikult selle müksatoni, hanketoni või hanketon on siis hanke läbiviimise disain mõtlemise kaudu läbi viidud hankeprotsess. Tähendab, kogu see sõnavaht, mis siia on kokku kuhjatud, see meenutab täpselt seda Sokali nonsensi generaatorit, mis see tekst ei tähenda mitte midagi. Ja. Mitte midagi, aga terve see seltskond, no ja olgu küll, et viie liikmeline, see saab ju palka ja mitte väikest. Millest ta palka saab?
No minu meelest see mainiti aasta eelarvet 237 000.
Aga tuleb välja, et raha ju samal ajal veel kõva häälega räägitakse sellest, et raha ei ole.
No aga siin... raha tekitatakse müksatonide, jõngsatonide,
no, pärast aasta lõpul taas küsida, no nii, mida te siis kokku jõngsutasite? Müksatoni eesmärk on, müksatonil kui sellisel asjal ei saagi eesmärk olla.
No,
eesmärk saab olla subjektil inimesel.
Tegevuse tulemus on...
Et iga tiim lahkub terve hulga lahendustega, mida edasises töös kasutada. Kui mõni idee väärib korralikku katsetust, mõni idee väärib siis no, niukest
ebakorralikku
ülejaavaskust. On sellega võimalik tulla Inno tiimi poolt 2025. Aasta kevadel korradatavasse katse disainimise sprinti. Katse disainimise sprinti on võimalik tulla.
Aga
kui korralikult sooritatud katsega.
No.
Ma saan aru, spordis on korralik katse tehtud, hüppas 8 meetrit ja 50 sentimeetrit otsa veel.
No on sprinti distantsid jooksus, võt 100 meetrit, see on sprint.
Sprint oli ka kunagi niukse spordi loto laadne toode. Oli ka sprint loto
ja.
Või?
Ja.
No aga kõike seda mõeldakse välja raske raha eest ja esitletakse, kui, ma saan aru, kui mingisugusele, noh, huumorifestivalil või siis kuskil... Ma ei taha öelda nüüd segaste, aga no niisuguste mitte eriti ärksate inimeste kokkutulekul, kuskil keegi tuleb välja mingite niisuguste mõtetega ja kõik noogutavad ja nokivad nina ja või midagi muud ja siis teatavad, et kõik on väga tore, lähevad palgapäeval nii öelda luugi juurde ja võtavad sealt sõna lausumata ja isegi mitte tänu tundega, vaid vaadates, et veidi vähe on, võiks
ja
olla rohkem.
Ma olen enamat väärt. Sest mina olen seda väär.
No jah, aga õnneks on meil selliseid riigimehelikult ja mõtlevaid ja tarku inimesi ka veel olemas. Allar Jõks näiteks ütleb, et kas esitab küsimuse täpsemalt. Kas Eestis on üldse poliitiline jõud olemas, kes põhiseadust tõsiselt võtab? See on põhimõtteline küsimus.
See on väga põhimõtteline ja. Küsimus. Kui ma lugesin seda pealkirja, ma lugesin teda kohe 3 korda üle. Mul tekkis kahtlus, et ma saan ikka valesti aru, kas tõesti keegi ja. On tähele pannud midagi taolist.
Allar Jõks mitte ei ole ainult tähele pannud, aga on sellega välja öelnud.
Jah.
See on müts maha... Tema eest võib-olla isegi kahju, ta pretendeeris ju või kandideeris ka Eesti presidendiks mingisugusel ajal ja ei osutunud kahjuks valituks. Võib-olla oleks ikkagi...
Võib-olla see ta päästis meie suguste
jaoks. Aga võib-olla ka. Ja nüüd on, ja ütleb ta veel niimoodi lisaks siia juurde, vaid 13% tundlikkuimatest eelnõudest läbib põhiseaduslikkuse kontrolli. Ministrid Joko Alender ja Vladimir Svet tegid ettepaneku piirata eelnõude koostamisel põhiseaduslikkuse analüüsi läbi viimist.
Seda lugesin ka ja mõtlesin, mis positsioonile jääb sel juhul põhiseadus.
Vladimir Svet ei saa asjast aru. No,
kumbkeist?
Vladimir Svet ei saa aru. Eesti keeles on kirjutatud ka, no kodukeel on tal teine keel. No ei saa aru ja...
No, me võime oletada.
Ei, mis asja me oletame? kuulates tema teksti,
aa,
võib no, väita, et tal süntaks ja kõik see lonkab iga kandi pealt. Ja ta tõesti, noh, kui sa pead käigu pealt endale peas tõlkima, mis see üks, teine või kolmas asi on. No, ja lisaks sellele, no ei ole sa üldse niisugune süsteemi juhtimises, no niisugune miinusmärgiga ja paljudes asjades veel. Ma olen ta tekste vaadanud ja sealt vaatab välja vastu ainult üks küsimus, kuidas saab selline inimene olla mingite. Ta on võibolla mingil alal väga tubli ja mingi väga andekas ja kõik.
Oskab saapaid parandada, suppi keeta.
Ei tea, täiesti võimalik. Ja võib olla seal väga tubli. On tubli näiteks perekonnas või kuskil seal isana või vanaisana või üks
kõik. Abivalmis.
Abivalmis ja kõik. Aga antud kontekstis näeb ta välja küll niisugune müksaton või mingi muud ton. Ma nüüd, see on siis kõva tähed. Ei, mitte D-ga ton. Ma räägin
no.
Midagi muud. Nii, no Joko Alendrist võib ka aru saada. Õrn ingekene, no mis põhiseaduslikust sa siin taga ajad? Kleit niisugune või naasugune, see ei peagi põhiseadusega kooskõlas olema. Ja mida sellel põhiseaduslik seadusel selle kleidi kohta ikka nii väga öelda on. Nii et noh, aga selle peale tulla, milleks? Et üldse selle peale noh, kuidagi moodi jõuda või selleni jõuda, et sa küsid, et no milleks me peame hakkama arutama midagi, kas see üldse põhiseadusega koos?
Kas see on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele?
See läheb juba liiga keeruliseks.
See, ei, no see on põhiseaduse akatis.
No see on nende jaoks liiga keeruline.
No on, jah. Ma saan
tekst on võõras, tekst on keeruline, tekst on imelik ja põhimõtteliselt mitte aru saada. Sellepärast, et kui sa ei saa aru, millest jutt on põlvede jätkudes ja ikka mingit Eesti juraajad ja noh, mis asja? No võt, aga vähemalt Allar Jõks on selle välja toonud. Nii, Joosep Vim on, tead kes või?
Ei.
Aha, tema on, tuleb välja Tallinna aselinnapea ja tema ütleb niimoodi.
Kokuni.
Jah. Ebateadusel pole kohta Tallinna haridussüsteemis. Jutt on siis ühest koolist, kui seal oli, räägiti midagi ka teistest võimalustest, et, no, et nii maha või kolmandat moodi. See sai ränga kriitika osaliseks ja nüüd ütleb Joosep Vim, et ebateadusel pole kohta Tallinna haridussüsteemis. Huvitav, kus koha peal on, kui Tallinnas ei ole kohta, kus siis on koht? Ja tegelikult, kui nüüd päris objektiivselt hinnata ja jällegi avaldatud tekstid nii suuliste kui kirjalike põhjal, siis suurim ebateaduse, nii öelda ebateaduse, see sõna on iseenesest täielik värdjas. Ebatõde, ebateaduse, on isegi olnud niisugune väljend ilmunud välja nagu ebapaber.
Mis asja?
Ebapaber.
Ebapaber?
Jah.
Mis see siis peaks olema nüüd? Materiaalsetelt, omadustelt?
Või... Ei, tähendab, see on mingisugune niisugune jälle, sellel on leitud mingisugune äärmiselt keerukas selgitus. Nüüd keele seisukohalt on ebapaber kõik see, mis ei ole paber.
No, nii näiks see.
No, nii ongi. Ebateadus on see, ebateadus.
No,
Kliimaministeerium tegeleb meil igapäevaselt selles kontekstis ja selles mõistes ebateadusega.
Aga nad teevad seda hoolega.
Null energiamajad.
Mm-hmm.
Põhimõtteliselt vaadake füüsikaõpikust, mis asi on energia. Kas näiteks, kui inimene räägib või tõstab kätt või jalga, jookseb, käib, seisab, istub seal majas kas või. Kas ta tarvitab selleks mingisugust energiat või ei tarvita?
Kuidas moondab või muundab tema energiat?
Jah, kuidas ühest energialiigist saab teine ja siis jällegi kolmas ja siis jälle tagasi. Ja misugused on energia kaod nende protsesside juures ja kust tekib midagi juurde. Ja null energiat, mingit energiat ei ole.
Surnd!
Läbi, kõik, tühjus, isegi vaakumit ei ole.
No jah, kus sa sellegi võtad?
Kus? Null energia tingimustes.
Ja.
No, Aga ometi on veel kliimaministeerium, palka saadakse kõvasti ja...
Joo.
Ja kõik on tore, ebateadus, aga... No. Aga vaada koolis ja Tallinnas, vabandust, Tallinna haridussüsteemis, ei ole kohta ebateadustel. Muide, ebateadusteks on peetud igasuguseid asju.
Küberneetika oli kunagi ju nii, et vaata, et pannakse mees seina äärde, kui välja tuleb.
Noh, alkeemia ja astronoomia ja kõik on olnud ebateadused. Ja muide ka praeguseid mitmesuseid selliseid dogmasi suisa. On hakatud ka ümber vaatama, sellepärast, et uued andmed näitavad, et tõepoolest näete ka, et paraleelselt sirged ei ristu kunagi. Ot, aga kui see ruum natuke teistsugune, siis ikka ristuvad küll.
No jah, see ja. Oli juba Jean Effeli teoses märgitud, et kaks paraleelset sirget lõikuvad lõpmatuses, ütles Jumal. Seda ei saa tõestada, aga ma nägin seda oma silmaga.
No võt. Ja sellised lood, aga olgu. Nii, Kristjan Kaldur on, tead kes?
Ei, jälle ei tea.
Vaat,
ma kukun ju mälu mängus või seal läbi.
No loomulikult, kas sa tead niisugust kontorit on olemas, selline kontor on olemas, Balti uuringute instituudi rände ja lõimumis uuringute programmi juht.
Aha.
Aga Balti uuringute instituut on. Seda sa tead või?
No seda ma olen siiski niimoodi näinud.
Mida seal lihtsamas. Uuritakse?
Baltit.
Ah, Baltit. Mm. Ma vaatsin huvi pärast sealt, et kui on uuringute instituut, siis kindlasti on seal mõni uuring. Ei õnnestunud mitte ühtegi avastada. Selle asemel on sellist sõna vahtu, müksatoni ja hakatoni või häksatoni või mis nad seal olid, selle laadset juttu on nõrkemise nii, sa jõua seda kõike läbi mäluda, ma ei tea, kui palju see aega peaks võtma ja siis lõpuks tunned, et midagi on mingisugused juhtmed jooksevad sul peas
aga
kokku.
See...
Nii, ja tema ütleb niimoodi, teadur, programmi juht suisua. Kõige tulusamad Eesti riigile on sisserändajate lapsed.
See kõrvavad süüa või?
Ei, kõige tulusamad Eesti riigile. On sisserändajate lapsed. Tähendab, esiteks, lapsed peavad olema tulused. Oma lapsed on vähem tulused selle järgi siis kui sisserändajate lapsed.
No see on välisma värk ikka.
Mitu tulus, see siis on eurodes arvestatud.
No mis asi jah on tulusuus?
No, aga kuna on olemas Balti uuringute instituudi rände- ja lõimumisuuringud, ja sellel alane programm ja sellel programmil on veel juht ka. Ja kui tema juba ütleb, ju siis nii on.
Ma arvan, et ma tean, mis asutuse õigusjärglane see sinu nimetatu võib olla.
No?
Aastakümneid tagasi, no nii 40 või 50, oli telefoni raamatus. Ida-Balti basseini kalavarude kaitse ning... ja kalavarude reguleerimise ning kalapüügi reguleerimise Ida-Balti harukontor. Umbes niisugune.
Kuule, aga see tundub ju täiesti, siin on täiesti selge, millega tegeldakse kalavarudega.
Jaa.
Ja reguleeridakse.
Kaitse see ja taastamise ja püügi reguleerimise.
Ma kujutan ette, et seal... Tegeldi mingisuguste andmete kogumisega, kui palju on välja püütud ja kui palju seal kuskil veel on ja kuskile võibolla mingisugust püüti piirata ja mõnes puhul võibolla vastupidi soodustada jälle. See on nagu konkreetse, mulle tundub vähem.
No selle taga
kalavarud.
Näikse midagi olevat, et kalavarud on see... Ressurss, mida tuleb kuidagi mõistuse päraselt jagada, kuigi kas selle ajal üldse midagi mõistuse päraselt tehti, seda tänase pilguga vaadates ma kinnitada ei julge.
Ja, aga võtta, ütleb ta, mis moodi. Kui veel 10 aastat tagasi oli Eestisse sisseränne pigem marginaalne nähtus, siis tänaseks on uus sisseränne. Saanud märkimisväärseks teemaks, mis tähendab teemaks, millel on suur mõju nii Eesti majandusele, haridussüsteemile kui ka kultuurile. Muide, haridussüsteem on kultuuri üks osa, nii et paluks mitte ajada siin.
No ametlikult nagu tahaks, ei ole.
Tahaks halvasti öelda.
Kultuuri ja aga hariduse.
Ja just nimelt. Kuigi uus sisserändajaid käsitletakse sageli ühe monoliitse rühmana, kes neid niimoodi käsitleb huvitav, on tegelikus märksa mitmekesisem ja keerulisem. Ja kuula nüüd. Selleks, et mõista sisserändajate kogukonda, tuleb vaadelda seda tervikuna, eristades erinevaid gruppe ja mõistes nende erinevaid ootusi, lootusi ja väljakutseid Eestis.
Vaata, see on nüüd küll...
Mõistes nende erinevaid ootusi...
Sita sitik vahu koorega.
Jah. Kuidas sa nüüd kõigepealt noh, aru saad?
Kõigepealt vaatad kui tervikut ja siis hakkad kirjeldama juppe.
Jah. Nüüd, no käsitlematu, aga jällegi igalt poolt fondid ja riiklik raha ja kõik voolab sinna ja kõike seda toodetakse kilogrammide ja paberite kaupa ja muide võibolla on üks selline eeldus on
ja nende huvides
kõike seda toodetakse kiid neid pabereid mägede kaupa selle kindla lootuse ja arvestusega et sellest nii kui nii keegi midagi aru ei saa, keegi ei viitsigi seda mäge lugema hakata, lihtsam on anda neile mingisugune raha pihku, ah tegelge, ah öelge, et ah ja käib küll. No ja siis muidugi nad valivad neid seda, keda vajad valimise korral no, ja nii edasi.
No määravad pigem, aga...
Kuule, aga siis on üks tõsisem asi ka natukene. Siin on... Nüüd räägitud sellest, et kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm on läinud Frankenburg, tahaks öelda Frankenstein, aga Frankenburg Technologies teatas, et Kusti Salm saab ettevõtte tegevjuhiks. Otse kohe kaitseministeeriumi kantsleriks, otse kohe erasektorisse, otse kohe tegevjuhiks. Selline tegevus, selline, no ütleme...
Et mida see meenutab?
See metamorfoos ei oleks näiteks ühendriikides võimalik. Välistatud. Tähendab, et sa lähed samal valdkonda tööle otse kohe ja kime kiirelt ja mingit ajalist pausi ei ole ka mitte midagi.
Ja, tähendab, ja, sinul on kaasas kogu know-how ja meie ei tea...
no. Aga kuu läks erem, täpselt samamoodi. Muide... Erev läks ettevõttesse, see on see, mill robotika, need roboteid tootev ettevõtt, mille saavutas emiraadid ostsid ära ju. Muide, Dubais ainuüksi tegeleb umbes 300 firmat, vene firmat, nafta edasi ja tagasi müümisega ja mitte ainult nafta, vaid ka igasuguste muude asjadega.
Nothing personal, just business.
Kas keegi on kuskil mingisugune ametkond Eestis on küsinud, näiteks uurinud, et oota, siis kui Kusti Salm võitles siin raha eest, et ei, nii palju on vaja, siin on nii palju vaja, meil on nii palju raha vaja, see raha pidi ju kellelegi minema, no kas mingisugusele kohalikule tööstusele või siis kuskil mujal asuvale sõjatööstusele, et selle eest saaks siis osta mingisugust kraami, mida võibki vaja olla, ega seda, sellele ei vaidle keegi vastu. Aga need no, kindlad allikad, kuhu need rahad pidid minema. Võitles kogu aeg sellest. Ja nüüd on ta selles samas valdkonnas tööle, kuhu raha oli vaja.
Aga
oota,
kuule, kas, liibe freund, tuletame meelde Tiit.
Kelle huve ta esindas siis seal kaitseministeriumis?
Kurrat, seda teab.
Ei, no just
siin on ju see, et kui inimene läheb näiteks Euroopa süsteemidesse tööle, siis ta ütleb ju lahti oma päritolu riigist.
Ja teeme nüüd...
Ta ju hakkab tegutsema Euroopa Liidu ladviku, tahaks siia lisada, huvides.
Ei tea, kelle huvides, ei tea. Kas see on kuskilt kindlaks tehtud? Ei ole. Ja praegu veel rõhutame siin, et me ei süüdista mitte kedagi absoluutselt. Me lihtsalt rajame mingisuguseid konstruktsioone, mis võivad inimestele pähe tekkida seoses selliste metamorfoosidega.
No jah, kui meile juba siin pähe tekib, siis äkki mõnele veel.
Äkki tekib mõnel veel mingisuguseid küsimusi ja lõppkokkuvõttes ei ole seegi muide võimatu, et neid 155 mm mürske hakatakse ostma näiteks seda samase Dubai kaudu. Aga selge on see, tänaseks päevaks on vähemalt selgeks saanud, et lääne tööstus neid tööta nii vajalikus mahus ei suuda. Aga asi nüüd venelastel teha 152 asemel 155-seid. Mitte mingisugust probleemi.
Ja, lõpul, ja see, et püha üritus jätkub, jah?
Jah, ja ostetakse, ja, ei tea, mille või kelle käest, aga lõpuks tuleb välja, et hoopis vatkus toodetud. See oleks küll nüüd niisugune väga nalja.
No, made in Dubai.
Ja, kuidagi niimoodi. Aga olgu. Jaha. Nüüd, aga üks hea lause on ka selle Kusti Salmi kohta, nii et Kusti Salmi ametajal viidi kaitseministeeriumi valitsemisala, viidi läbi kaitseministeeriumi valitsemisala suurim hangete ja taristu korralduse reform, millega rakendati kategooria ja portfelli juhtimine.
Ehe, ja kuhu?
Kuhu portfell läks?
Jah, just nimelt.
Ja mis seal portfellis oli?
Tead, meedia on kirjeldanud mitut portfelli, mis jalutasid ära ja neis olla olnud riigi saladuspeidus.
Ja postimees ütles muide, et näiteks Kusti Salm iseloomustab erakorraline ohutaju.
Ta on erakorraline või erakordne?
Erakorraline ohutaju.
Au.
See on muide hypohondrik on selline...
On, on.
Erakorraliselt, et kõik igal pool näeb ta haigus ja kõik need olevad tal korraga no, küll.
Samas paranoia on ka. Kuigi klassikud ütlevad, et paranoia hoiab kinni kukkumast.
Ja võib olla küll. Nii et, vaat seda viisi. Nüüd, üks niisugune pealkiri, mis on ka võrdlemise niisugune, noh, kurja kuulutav isegi.
Oi.
Mõnele on see muidugi väga meelepärast. Hea raha koondub aina enam ülemise 10% kätte.
Hea raha?
Hea raha, just nimelt. Kas sa suudad mulle kuidagi moodi ära selgitada inimlikus keeles, mis tähendab hea raha?
No see on niski, mis on pühitsetud.
Ei tea. Aga igal juhul...
mina oskan seda seostada ainult... Vana aja õnnistamiste ja indulgentside ja värkidega ja no, ma ei taha hakata nüüd head raha.
Alumise 90% käes on järelikult halb raha.
Ja?
See on halb raha ja see tuleb nendelt ära võtta.
Ja muundada see... heaks rahaks.
Heaks muutub raha nii pea, kui ta on selle ülemise 10% käes.
Jah? Ja kui sellega on sooritatud kõik rituaalsed toimingud.
Nii, jõudsimegi kohale, korras.
Asjad te jõudsime.
Halb raha alumise 90 käes, hea raha ülemise 10% käes.
Ja kus on rohkem?
Ebaõiglus, muide ebaõiglusest natuke sulle. No. Jätame kõrvale igasugused poliitilised ja muud sellised spekulatsioonid antud kontekstis. Rahvusvahelise skandaali põhjustanud vene film naudib ebaõiglast populaarsust.
Kus?
Olge lahke. No igal pool festivalidel näidatakse filmi ja see on populaarne, aga see populaarsus on ebaõiglane. Vaat niimoodi. Õiglane oleks siis oppiski saata meie... Mis
õiglane oleks see populaarsus, kui... Kogu meedia kiidab ja vaatama ei lähe mitte keegi.
See on õiglane, siis vist.
Jah, see on õiglane populaarsus.
Huvitav, Eesti filmidest, viimase 30 aasta Eesti filmidest, on väga paljud ebaõiglaselt ebapopulaarsed, ma arvan. Või kuidagi, nii.
Sa ajad mul praegu poolkerad sõlme, aju omad.
Tähendab, peaksid olema ju kõik on tehtud geeniuste poolt. Kõik on väga head, aga ei ole populaarsed. Ja seetõttu on see ebapopulaarsus ebaõiglane. Õiglane oleks see, kui nad oleks kõik väga populaarsed.
Sa lähed juba keele kvantkäsitlusse.
Olgu. Kuule, aga siis Ukraina, mulle Ukraina meeldib hirmsasti.
No.
Ja seoses sellega loed ja mõtiskled, et kuidas moodi. Pealkiri oli, ajalehest lugesin selline. Vaprad sõjapõgenikest ukrainlannad räägivad raamatu esitlusel enda loo raskustest ja nende ületamisest. Ilus, loomulikult.
No on küll, jah.
Jah, miks mitte.
Kuidas sa ütlesid alguses? Vaprad põgenikud.
Vaprad põgenikud, võt see on ju nüüd, jah, kuidagi, olgu pealegi. No. On vapralt ära põgenikud, ei tea. No.
Jah.
Nii. Olgu peale.
Siin on üks kange Ukraina sõdur juba märtsis saadik ajab oma last, aga mille ta poolest ta siis sõdur enam on?
Ma tean ühte vahvat sõdurit.
Jaa, aga nomina suntodi osa ärme nimetage, nimetame
olgu siin nimetsid. Mis siis on? Raamatus jutustavad 11 erineva taustaga ukrainlannat enda loo traumeerivatest sõjakogemustest. Elust Vene okkupatsiooni ajal, omaste vara ja tervise kaotustest, vangistusest, sõjaga seotud seksuaal ja soo põhistest vägivallast ja paljust muust. Enne kõike räägib raamat sellest, mis neid vapraid naisi ajandas edasi võitlema, kui kõik nende ümber tundus lootusetu. Raamab hõlmab lugusid ajavahemikul 2014 kuni 2022. 2014. aastal hävitasid Vene väed tema talu, mille järel põgenes ta Mariupolisse. 2014 hävitsid Vene väed tema talu. Vene väed tungisid Ukrainasse sisse
hiljem.
Aastal 2022.
No jah. Nagu ma aru saan, nii 900 päeva tagasi.
Jah. Nii et kohati nagu aru saamatud. Ja siin on teine daam, ka vapper sõjapõgenik. Muide, Ukraina suursaadik ütles, et siin sõjapõgenik ei ole. Mitte ühtegi.
No.
Eestis, Ukraina sõjas, suursaadik Eestis ütles niimoodi. Aga no küll, Olena Nimakihina on Moldovas elav Ukraina sõjapõgenik. Moldovas elav.
No.
Ukraina rõiva brändi Elna asutaja, rõiva bränd, ühesõnaga disainer, kes tegutseb vabatahtlikuna Norra pagulasnõukogus. Moldovas elav Ukraina pagulas, Norra
pagulasnõukogus
töötab. Nii 2014 kui ka 22. aastal alanud sõjatõttu on ta kordavalt pidanud põgenema ning enda äriga taas alustama. Kordavalt põgeneva. Kust? Kui ta nüüd Norras on või? 2014. Järjekordselt. 2014. Midagi on siin aastatega sassis, aga olgu pealegi.
Vaata, võibla on... asi on selles, et meil on siin kasutatud ühte aasta arvu, aga nüüd hakkab välja imbuma see teine ka.
Jah. No võt... Siis on olnud veel igasuguseid asju, ma võin sulle nüüd natukene veel. Kohalik muutumine, Zelenski, kohalik vaade ütleb niimoodi, Zelenski muutumine üha jäigeve solvunum ja kui poleks Venema kallaletungi lõppenud Zelenski viieaastane presidendi aeg tänavu mais, Ukraina riigipea on praeguseks jatkanud oma põhiseaduslikku volituste täitmist üle 4 kuu, sest vastavalt sõjaolukorra seadusele on valimised keelatud. Aga nüüd on siin üks aps tehtud küll. Ukrainas on põhiseadus olemas ja see ei näe ette mingisuguseid võimalusigi presidendi valimiste ära jätmiseks. Nii et siin on meile otseselt aetud mingisugust jama juttu. Aga olgu, läheme, tuleme koju tagasi. Analüüs. Aga see on nüüd jälle sinna jõksi kategooriasse läheb. Ettevõtjate usaldus valitsuse vastu on nulli lähedane. See tähendab, et meil on valitsus, kelle vastu isegi ettevõtjatel usaldus puudub. See nulli lähedane, see tähendab seda, et usaldust ei ole. Ja neis tingimustes tegutsetakse ja raporteeritakse vahet pidamata edasi tagasi nii sise kui välisauditooriumile kogu aeg mingitest edusammudest, ajutistest raskustest ja nende kangelaslikust ületamisest.
No see, mis sa nüüd viimati ütlesid, see on tõepoolest selline sulaselge jama.
Jah.
Et seda ei jõua ära imestada, aga taas, noh, kui juba ettevõtjad ütlevad, et siin ei saa midagi ette võtta, sest sa ei saa usaldada seda kohta, kus sa tahaksid ette võtta.
Jah, võt, no, nii see kuidagi moodi käib. Aga siis on üks juhtkiri ilmunud veel. Mul on nüüd segamine, et armas kuula, järge pange pahaks.
Peabki olema, siis on varieteeli.
Varieteed,
täpselt. Varia programm.
Juhtkiri ütleb niimoodi, õpilased peavadki kooli kritiseerima.
Kiruma ja vanduma.
Miks nad peaksid kooli kritiseerima, kui selleks põhjust ei ole?
Kui, ei no võibolla see on õhina põhisuse osa.
Peavadki. Miks nad peavad? Ja miks nad peavad kritiseerima, kui kõik on korras õpetajad, toredad, programmid selged, tulemused suurepärased, õpilaste areng on garanteeritud, selleks on loodud kõik tingimused.
Kool ei sega ühegi tegevusega.
Ja, kõik on suurepärane.
Tegutsetakse ainult sellisel... nii nagu aga peab.
Aga see tähendab seda, et peaks neid juhtkirju koostades siiski natukene nuputama ka.
Oda, aga kui ma nüüd küsin,
no.
Kahte asja segustades vägivaldselt ja kunstlikult, mis siis saab, kui õpilaste usaldus kooli vastu on nulli lähedane?
Oi, oi, nad käivad seal ikkagi edasi, sellepärast, et see on kohustus.
Nad ei pääse, jah?
Ei, nad ei pääse.
Tähendab, ettevõtjatega võib ju teha sama paralleeli, et nad ei pääse.
Nad ei pääse. No ja siis, muide... Oli ka nädalivahetusel politsei õppus ja see on loomulik, et politsei õppusi korraldab, see käibki politsei tegevuse juurde, et kui midagi peaks toimuma, siis ollakse selleks valmis professionaalsel ja parimal võimalikul tasemel, nii käibki. Aga võt, üks asi jäi nagu silma ja see oli nimelt korraldas politsei ja piirivalve amet õppuse ja mille teemaks oli... et kuskilt on toodud hulk pagulasi või põgenike siis. Pagulasi vist oli.
No.
Ja nemad ja kohalikud ei olnud sellega rahul. Ja kohalike mängisid Sisekaitseakadeemia kadetid. Ja siis oli insineeritud väike lööma, autod põlesid ja veekahurid ja kõik. Aga üks asi, mis hakkas silma. Kohalike mängivatel... Sisekaitseakadeemia kadettidel olid loosungid ka.
Ja.
Iga roju oma koju, Eestimaa eestlastele ja sellised.
Muud sihukesed sigadused.
Ja need loosungid olid väljas ka tükka aega tagasi, siis kui 88. ja 89. aastal, 90.
No aga hea oli laost võtta, aga neid siis oli... samal ajal konfiskeeriti.
Aga siis oli vastas ka... Ainult, et miilits. Nüüd olid plakatid samasugused.
Aga ladu oli, anti ja... üle ja kõik need loosungid olid head sealt võtta ju.
Jah, aga see jättis natuke kehva mulje.
No see ajaloo kordumine
ja.
Kipub ikka minema farsiks, mis tähendab nii hakkliha kui tõsise näitemängu kahe vaatuse vahel etendatud pisikest kergemat komöödiakest.
No jah, aga võtti, infolevik on ka niimoodi, et muidugi rahvusvahelisest elust praegu, näiteks kui keegi tahaks midagi lähemalt uurida või mingit sitaati, et kui meil räägitaksegi, et võt, see ütles ja see mõtles, et ma tahaks vaadata, sest paljud, näiteks Venema kanalid on ju siin no, telelevist maha võetud ja interneti vahendusel ka ei saa pihta mitmetele, muidu aga selle kohta ütles John Fitzgerald Kennedy, teadupärast USA president oli selline.
Oli, lasti maha.
61 või 62, tähendab 1961 või 1962, ütles ta niimoodi, et Ameerika Ühendriigid on loonud niivõrd tugeva ühiskonna, et me ei karda vastuolulist informatsiooni ka teistest maailma paikadest oma kuulajate ja vaatajate ette saata või vahendamast, sellepärast, et me oleme kindlad, et meie rahvas suudab vahet teha hea ja halva, õige ja vale vahel ja ei takistatud. Ja suur võit oli muide ameeriklastel seegi, kui Ameerika hääl hakkas edastama saateid ja Nõukogude Liit hakkas otse kohe neid saateid segama. Lillekülaski siin Tallinnas olid kolmeks õeks kutsutud suurt antenni, mis segasid Ameerika hääle saateid, mida üsna intensiivselt kuulati. Ja see näitas ka seda, et kardetakse. No ei tohi, aga nüüd oleme ise langenud täpselt seda samasse kohta, et ja John Kennedy öeldu, ei ole muidu aktuaalsust kaotus. Kui ikka eeldatakse, et meil on ju targad inimesed, kes teavad, millised valikuid valimiste ajal teha ja kuidas ühes või teises olukorras käitud, suudab aru saada, kus hea, kus halb, siis ta peaks ka sellest aru saama. Isegi välja naerma selle, mis kuskilt munalt tuleb, aga praegu pead sa paraku olema.
No, John Kennedy ütles mõtte välja samasuguse soov mõtlemisega läks alt ka Josif Broz Tito.
Ja muidugi. Ühesõnaga kuidagi niimoodi. Jah. Ja Kennedy isegi veel ütles, et see nimetas seda veel turuks, et see on teabe turg ja et küll rahvast suudab vahet teha hea ja halva kauba vahel. Ehk siis hea ja õige ja vale teabe vahel.
Ja meie võtame siis avatud seda turu. Odavamat.
Või? Avatud turu tingimustel.
Või second handi või?
Ja Gruusiast meile ka ühteist. Mul tuleb üks isiklik kogemus meelde, et kuna Gruusia parlament kiitis heaks vastuolulise perekonna väärtuste ja alaealiste kaitsmise seaduse, mida inimõiguslased ja Euroopa Liit on kritiseerinud, kuna see piirab LGBTQ inimeste õigusi. Gruusia seadus sarnaneb hamalaadse seadusega, mida Venemaal kasutatakse LGBT inimeste õiguste piiramiseks ning piirab haridusasutustes ja telesaadestes samasooliste suhete ja intsesti propagandat. See on ju minu mõelest tore, kui peenad propaganda, selliste anomaaliate ja deviatsioonide propaganda võikski olla keelatud. Räägime ikkagi neist asjadest, mis nagu looduse poolt sätitud, keegi ei keela, loomulikult. Aga nüüd on jutt on Gruusiast. Muide, neid seadusi on ka mujal väga palju. Katsu saab minna näiteks seda samasse Dubaisse ja hakata ajama oma mingist LGBT asja seal. No, ma tahaks näha, millega see juhtub. Mine Singapuri, suur demokraatlik riik väga paljudel eeskujuks. Mine sa sinna ja hakka seal oma seda asja.
Pederi teril. Ja kohe saad peksa.
Ei, see kaugele ei jõua. Või mine Mahatskalaasse ja hakka seal asja ajama. No, kui kaugele jõuad. Ei mitte midagi, aga keegi ei ole neid kunagi
piiranud.
Küsimus ei ole mitte, keegi ei ole neid piiranud, aga nüüd Gruusia. Gruusias on üks äärmiselt tore mägi. Ja seal mäe otsas sinna läheb üks tee ja seal on üks äärmiselt tore niisugune hotell. Tõeline romantika, mäed ümber ringi, no vaade nii, et ahetama ajab. Ja sinna olid tulnud kaks sakslast, kaks meeste rahvast. Ja need tuli välja, et need on mesinädalad. Nemad olid siis kas seaduslikult või mitte seaduslikult kuskil abielunud ja tulid mesinädalaid veetma sinna hotelli. Ja siis, kui hotelli omanik, suur grusiin, nägi, et need seal kamina juures musitama kippusid, siis seoti selga pidi kokku. Ja kõrval oli niisugune oja voolas, külma mäe allikast voolas. Siis pandi sinna istuma, et rahunege maha. Nad siis istusid seal oma pool tundi ja siis hakkasid äälitsema, siis päästeti valla ja nad olid solvunud ja läksid minema, aga tähendab, selliste vanade traditsioonidega maal, no ei ole mõtet hakata vehkima oma selliste lippudega, seda enam, et nad ei ole seal eriti populaarsed. Loomulikult on seal ka, loomulikult on igasuguseid anomaaliaid.
No protsentuaalselt peab
muidugi,
see
muidugi on, loomulikult, aga nad ei käi kuskil demonstreeri ja ajavad oma asju vaikselt ja kõik on suurepärane, mitte mingisugused jamased ei ole. Aga nii pea, kui sa hakkad sellest seda propagandat tegema ja miks sina niisugune ei ole. Sellepärast, et tega see LGBT aktivist vaatab ju kõik meeste rahvaid vihase pilguga ainu üksi sellepärast tänaval, et neid seelikud näiteks seljas ei ole või midagi taolist.
No vaata, siin ongi see, et igasugune propaganda
ja
on ühe varjatud külje pealt allutatud sellele, et mina olen parem kui sina.
Ja
mina
muidugi.
Olen vat,
ja miks see vastuoluline? Ja meil nimetatakse seda vastuoluliseks seaduseks. No, kuidas ta vastuoluline on, kuidas Gruusia traditsioonidele, rahvasoovidele vastavuses on sellega. Ja kui rahvas on seal oma parlamendi valinud ja kui nemad niimoodi otsustasid, mis see meie asi siin nagu kaasa kisada või vastu kisada või nad on vaba maa, teevad, mis tahavad. Eks me paneme ju ka pahaks? Või, ei, eestlane ei pane midagi pahaks, kui keegi tema asjadesse sekkub. Ütleb, et kui nii on nii.
Siis eestlane võtab vastu otsuse.
Võtab vastu. Kuskil
nüüd otsuse. Sekkutakse.
Jah. Õhtulehes ilmus üks tähelepanuväärne artikkel muide. Oleme ettevaatlikud sellepärast, et see on väga libe tee, aga olgu. Ja pealkiri on selline. Õiglase sõjateooria. Moraali filosoof Jeb McMahon või ma ei tea täpselt, kuidas seda hääldakse. McMahon võibolla. Ütleb niimoodi. Mõnikord võib süütute inimeste kahjustamine olla lubatud, kui see teeb vähem kurja.
Iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu.
Ja? See sai, ei, kui tehakse kurja. See on, sul on natuke teistsugune. See antud teooria algas aatomi pommitamistest Hiroshimas ja Nagasakis. Kuidagi oli vaja seda õigustada. Jah, palju inimese sai surma, aga suur paha hoiti ka ära. Tegelikult ei olnud selleks mitte mingisugust vajadust. Jaapan oli sõja juba sisuliselt kaotanud, aga eeskätt oli vaja näidata kohtkätte Nõukogude Liidule, Jaapanile ka seal julgas loomulikult, et meil on ja kohe hakkab juhtuma. Selleks oli seda tegelikult vaja. Sa tunnistavad praegu ajaloolased ei ole üldse mingit küsimust, aga nüüd ja siis ta ütleb isegi niimoodi. Tsiviilisikutele kahju tekitamine on lubatav, kui see hoiab ära hullema. Aleksandr Dugini tütre tapmine ei pruukinudki olla ebamoraalne, sest nad mõlemad andsid oma panuse Ukraina sõtta ja seega ka tuhandete süütute inimeste surma. Nii, siis tähendab, tütar võib ka tapetud saada ja see ei ole ebamoraalne.
No vaata, see on nüüd piibelli...
Oota, sellisel juhul. Kui Eestis on praegu ju endiste revolutsionääride järeltulijaid olemas küll ja küll.
On.
Ja selle maha koksamine, kuna ta on toonud, noh, perekonna kaudu, nii palju kannatusi...
7. põlveni.
On toonud nii palju kannatusi Eesti rahvale, fakt, et on... Kas siis on õigustatud selle maha koksamine või? Et nüüd me võtame...
No ennetav maha koksamine, et äkki see ka.
No ainu üksi see, et on ka annud panuse ju. Nõukogud Eesti siin tekkimisele ja arenemisele ja okkupatsioonivõimu jätkumisele ja tugevnemisele ja kõigele sellele. Neid on muide meil väga palju
no,
ja mõned nimed on enam kui tuntud. Kas see on õigustatud siis või?
Kui me tugineme...
McMahonile, siis tuleb välja, et on õigustatud. Meie siin mõlemad arvame, et ei ole õigustatud.
Kas see, mis on õigustatud, on ka kohustus?
No, huvitav küll, jah. Aga see on see, et põhjendatakse üks kõik, mida ja kellele. Siin ongi see... See suhtumine tuleb muidu päris hästi välja. Üks kõik, keda keegi armastab, kas Palestiinat või Iisraeli või ei armasta kumbagi või armastab mõlemat ühtemoodi, üks kõik. Nüüd kui see suur piiparite ja tehniliste vahendite plahvatamine oli kõik, süütud inimesed said surma. Vigastusi kui palju. Ja seda põhjendati täpselt samamoodi. See on õigustatud. 100 tükki saab kõrval surma, kui üks Hamassi mingisugune juht seal hulgas saab ka, siis kõikide teiste surm on seal ka õigustatud. Aga kui nüüd sama loogikat üle kanda noh, kuskile mujale sõjategevusse, no, näiteks noh, kas või sinna samas Ukrainasse, siis see kuidagi ei tepsides mitte. kui Ivanov ütleb, et noh, et aga me saime sealt ühe Mõkola kätte, no sai 100 tsivilisti ka surma, no mis siis? See kõik on õigustatud. No ei ole ju. No, aga teisel puhul nagu on. Ütle siis.
Vaata, see on juba nagu need õiglased ja ebaõiglased. Ühesõnaga kuriteo esteetiline jaotus, kui sa tapad mingisuguse rööviku tõugu, siis sa oled kangelane. Kui sa tapad ilusa liblika, siis sa oled kaabakas.
Oot.
See ongi ju esteetiline kategooria.
See on tõuk teatas pidulikult. Ei ole olemas mingit sinitaevast, ei ole aasakesi, lillekesi ega lendamist.
Ja
suri ära. Mis tekib tõugust? Liblikas.
No ikka juhtub, jah.
Tema teab küll, et on nii aasake, on lillekesed, on lillelõhnja.
No võt, jah, aga ometigi see, kes ühel hetkel selle sama isendi tapab, on kord kas kangelane või kaabakas.
Oh, jah.
Ja muide, sain mina iluse videoklipikese, kus tavalist iPhone'i mõjutatakse, nagu ma aru sain, koguni kuuldava heliga. Ja tulemus, lühikesed heliimpulsid. Ja tulemus on see, et tema aku lihtsalt lõhkeb. Nii et mingit lisaseadet nagu polegi vaja.
Ei täiesti võimalik. Maailm kisub üha enam kiiva ja kreeni, aga sellel on kindlad põhjused ka, sellepärast, et kui juurte juurest ära minnakse, enam endale aru ei anta, kes, kus ja kus tuled ja mille jaoks. Ja miks sa üldse olemas oled.
Ja.
Siis kipuvadki sellised asjad juhtuma. Ja seda publikut muide, kes on vastuvõtlik kõikidele nendele jamadele.
Kuulekas.
Jah, seda on küll ja küll ja küll. Ebateadust. Võt, me rääksime siin vahepeal, ebateadust ei tohi olla. Võtame paar aastat tagasi, kui see COVID-i suure epideemia oli. No, COVID-i levik, inimesed haigestusid. COVID tegelikult on viirus.
No,
ja
vaata, aga viirus ei ole nagu eraldatud teist.
No, just nimelt.
Või on?
Ja
või?
Siis olid mingid inimesed, kes hakkasid küsima, et kuule, tot, kuidas selle vaktsiiniga on, ei olnud ei vastu ega mitte midagi, lihtsalt küsiti, et kas see vaktsiin nüüd on ikka õige ja kas ta on katsetatud ja kas see ikka teeb head ja täiesti raudselt need samad, mis te perearstid meil olid, see kõige kuulsam see
Joller,
mis täiesti valmis hammustama iga ühte, kes üldse mingigi küsimuse suvatseb esitada või
Jolleliga juhtus see, et
nii mõni aeg hiljem hakkasid toimuma mingisugused muudatused. Ei, ikka jah, võibolla mõnel juhul võibolla tõesti põhjustasid. Me praegu siin ei räägi jällegi.
Jaapanis keelati hiljuti ära mõne päeva eest minu meelest.
No,
5 korda suurem suremus.
Me ei propageerisin ei ühte ega teist. Me ei ole vastu ega poolt. Lihtsalt arutleme selle üle, kuidas olid reaktsioonid ja kuidas need seisukohad ajajooksul muutusid. Surmkindlast jaotusest ja kõikide sellisest halastamatust mutta tampimisest kõikide nende, kes sööndasid midagigi küsida, on saanud nüüd hoopis teine jah, et võibolla tõesti, et mõnel puhul oli nii ja mõnel puhul toimisid niimoodi, sest ega inimesed on ju erinevad. Ühe sama inimese, tähendab üks ja sama ravim erinevate inimeste puhul võib ka toimida erinevalt.
Inimesed on
mõne ravimi suhtes allergilised ja mõne suhtes ei ole. Ja tohtrid ikka küsivad enne mingisuguse ravimi manustamist või mingi protseduuri läbiviimist, et ega teil allergiat millegi vastu ei ole või äkki on mingisugune ravim teil mingit põhjustanud varem, mingisuguseid kõrvalnähtusid või midagi. See on täiesti loomulikult küsitakse. Aga neil puhkudel See on täpselt samasugune nagu ebateadus. Tuleb meelde lihtsalt.
No ja eriti just need ravimikatsetuste osa. Et tegelikult ju teati, et katsetusi ei ole korralikult tehtud.
No muidugi. See on nagu meenutab Paratselsust, kes pimedal keskajal. Kas ta nii väga pime oligi? See
ma kahtlen ka.
Ei, ta ei olnud sugugi nii väga pime, nagu püütakse tihti peale ette kujutada. Eriti kuskil 12-13 sajad, siis õitsesid igasugused asjad. Ka ühiskondlik mõte. Aga olgu peale selle, kuidas on Paratselsus igal juhul tegeles alkeemiaga. Millegi pärast kutsuti seda hiljem alkeemiaks. Tolle ajal oli teadus nagu iga teinegi.
No, araabia pärane nimetus.
Ja ta elas ja töötas, noh, katsetas. Ja tal oli laboratoorium just Munga kloostris. Ja siis ta järjekordselt segas seal midagi kokku, midagi otsiti reeglina tolle ajal filosoofilist kivi, ehk eluiliksiiri, mis pidi igaves elu andma ja muutma kõik teised metallid ka kullaks. Nüüd nende katsetega tegeldi veel 20. sajandil üsna intensiivselt edasi ja to sama Paratselsus. Noh, mingisugune ebaõnnestumine jälle midagi ei olnud välja ja viskas selle sodi kloostri aknast välja. Aga seal all, otsa tema akna all, seal sehkendasid sead. Ja sead hakkasid hirmsasti kaalus juurde võtma, silm nähtavalt kosuma. Ta tegi seda sodi veel ja veel ja veel ja sead kosusid nagu praegu igasuguste nende dopingute, nii öelda dopingute ja igasuguste steroidide ajal
põrstad kasvanud.
Just nimelt. Ja tolle, ja siis ta mõtles, et kui haa, et kui sead paisuvad nagu jube ja niukste väikeste pulbrite, väike annus pulbrid ja süüa ka ja siis mõtles, et aga miks mitte seda munkade peal katsetada. Ja siis ta võttiski mungad ette ja söötis seda munkadele sisse. Mungad surid maha. Ja sealt tuli ka nimetus Antimon Stibium. On ta SP, on Mendelejevi tabelis, tema sümbol on SP, Stibium ladina keeles. Ja Antimon ka, aga see nimetus tuli just nimelt Antimon, ehk munkade vastane. Ja et,
no näed.
Selle käigus on ka üht-teist avastatud, nii et ei ole selline üheselt võetav või täpselt samamoodi nagu keegi tegi seda eluiliksiiri. See ei olnud küll Paratselsus, aga see oli üks teine. Ka, noh, alkeemikuks tituleeritud mees, kes avastas fosfori. Nimelt mõttes, et noh, inimese kusi võib olla täiesti vabalt ka allikaks mingisugusele eluiliksiirile ja siis ta aurutas seda, sai sellise siirupi taolise vedeliku ja kuiv destileerides seda koos liiva ja puusõega, mis olid osutsid katalisaatoriteks, saigi ta sellise helendava vabandust kusi sisaldab fosforit saigi ta selle helendava kätte fosforus B on tema tähis Mendelejevi tabelis fosforus on tema ladinakeelne nimi ja sellisel viisil igal saadi kätte mis sest et veider ja kõik aga tänu sellel on meil fosfor. Muidugi keegi ei ütle, et hiljem oleks ta võibolla ka avastatud kuskilt mujalt ja mingite teiste meetoditega, aga läks niimoodi.
Vaata esimest katset seda antimoniga, seda või oleks saanud ju kasutada meediakampaanias, et seast ei saa munka.
Sest... Ja. ja vastupidi. Mungast üks igavene siga võib küll saada.
No see on ülekantute. Olla pigem jah kujundlik.
No see on juba personifikatsioon, aga olgu pealegi.
Siukesed kenad uudise moodi asjad.
Ei, me lihtsalt alustame nädalat ja kutsume inimesi kaasa mõtlema ja mitte sellist tegevust. Nagu mõtlemine.
Kas nüüd kaasa mõtlema? Natukene... iseseisvalt mõtlema, ja. Mitte pimesi uskuma.
Võt pimesi uskumine on üks, see on nagu see ebateaduseks, ma nimetaksin, see usk e-riiki. Kas sa tead sellist asja, et sa oled mitmel pool kindlasti paljud on kuulnud sellest, et kui on nüüd puude taastamine või tuvastamine ja, ja inimesed peavad uuesti minema puude tuvastamisele juurde, et kas on vahepeal jalg otsa kasvanud või ei ole jalg otsa kasvanud. Ja nüüd tuleb siis niimoodi välja, et inimesed võibolla ei teagi, et need, kes need seda puud määratlevad, seda ei tehta, muide rõhutatult, seda ei tehta mitte inimese füüsilise seisukorra alusel, vaid e-haigusloo järgi, e-haiguslugu. Kui sul on näiteks jalg ära võetud, kas kuskil mujal riigis või enne siis, kui see digiajastus end pihta hakkas ja seda seal digiloos ei ole, siis sul puuet ka ei ole. Ja sul ei õnnestu tõestada mitte ühtegi pidi, et sul jalga ei ole. Sellepärast, et mingi komissioni juurde nõuda mingit komissioni, sul õigust ei ole. Inimene, kes seal otsustab, see on näiteks töötervishoiuarst, kes on saanud selle samase sotsiaalkindlustuse ameti poolt eksõltumatu eksperdi nime, vaatamata sellele, et ta töötab seal samas asutuses ja saab selle asutuse käest palka igakuiselt, näiteks 3000 ja üle selle kuus. Ja kelle ainukene ülesanne on panna sulle kirja hoida riigiraha kokku, et aga e-loos sul on jalg küljes. Siin tähendab, ei ole mitte jalg küljes. Siin ei ole kirjas, et sul jalga ei ole.
Ja
rõhutatult, et asja rõhutatakse seal juures, asi käib e-haigusloo mitte reaalse olukorra alusel.
Vaata, see ju põhjendab ära mitte
ja kui seal ei ole kirjas, ja kui seal ei ole kirjas, et sul ei ole pead, kätt, jalga või veel midagi, siis nii ongi. Siis sul järelikult kõik see on küljes. Mingid komissioni kui sellist. No varem oli komissioni, et tulid näitsed enda ette, kätte ei ole, jalga ei ole. Siis öeld, pandigi kirjat, ei ole. Nüüd ka sellist komissioni enam olemas ei ole. See kõik on mingisuguse ametniku käes, kelle ettevalmistus on ei tea missugune ja kelle ees on ainult mingi e-lugu, kus on kirjas nii Jaan Jurakas, mis tal on? Ta on pöördunud siin arsti poole palavikuga. Rohkem ei ole siin midagi. Noh, ongi kõik. Rohkem ei ole midagi. Ja selle alusel kõik käibki. Ja siis on see e-riik. See tähendab, et see e-riik on omaette reaalsus või irreaalsus. Ja siis see reaalsus kui selline ei huvita mitte kedagi, kuidas see asi reaalselt välja näeb. Aga see on ühiskonnas täpselt see samuti. Kui mingisugused näitajad kuskilt raamatupidamisliku trikiga üles näidatud ja üles pumbatud mingite steroidide abil, mingisugused numbrid näevad nagu suurepärased välja, siis tegelik seis ei huvita mitte kedagi. Näete, aruandluses meil on siin niimoodi, see, mis moodi siin tegelikult on, külas, meil on siin kirjas, et ei ole ühtegi inimest. Nii, siit laseme, selle teeme sooks. Kuulge, meil elab seal 10 inimest, see on 10 suitsu. Ei. Siin aruandluses on meil, et siin ei ole mitte kedagi. Laseme paisu valla ja kõik kupub. Nii see käib. Ja see on muide üks väga ohtlik tendents, ma ei tea, kellele see kasulik on.
Sellele vihjati ja juba filmis Saragossas leitud
käsikiri.
Jah, oli küll niisugune. Siin ajalooraamatus on kirjas, et mitte keegi ei jäänud ellu. Sina tulid ja ütlesid, et jäid, sa valetad. Põmm, kuul pähe.
Jah.
Ei jäänud keegi ellu.
Nii et üks asi on tegelikkus ja teine asi on see e-reaalsus, mis ei klapi selle tegelikkuse. Kui ta klapiks, siis oleks suurepärane.
Siin ja räägitakse... sellest on iidamas taadamas
riik,
kas nii nagu elus on või nii nagu ilus on.
See isikupõhine, see e-riik või kuidas seda kutsutakse praegu?
Mida tahetakse? Ära kutsu kurja.
Ja ei kutsu kurja. Aga see on üsna kole tegelikult.
Siin on veel üks nüans. Vaata, on ju erinevad nimekirjad. Minu pärast kas või arstidel oma ligipääsudega dokumentidele ja apteekritel on ühed andmed, meedikutel teised ja kujuta endale ette, et näiteks surnute nimekiri laekub pool aastat või aasta hiljem. Sa mõtle, kui palju e-hääletajaid see tekitab.
Oi, oi! Siit tulevad need veel juurde. Ega keegi ei huvita, kedagi või kedagi ei huvita, kas see inimene reaalselt on veel olemas või ei ole. Või ta on ta üldse, või kus ta on. No matkas ära, läks Ühendriikidesse või Boliiviasse ükskõik. No, läks minema. Ta on eena siin kuskil kirjas. Seda, et ta läinud on, ei ole kuskil kirjas.
Julge meelde tuletada kadunud kindral Einselnit, keda otsiti taga, kuigi ta käis regulaarselt igal hommikul, tuli kodunt välja üle tänava Olympiasse kohvi jooma.
Jah.
Ja otsitakse taga, vaata et Interpoliga.
Jah, kindral Einselni lood, mis temaga juhtus ja mis temaga tegelikult siin tehti, see on üsna hämmastav.
Otsige meediapangast, seal on natukene neid tema enese esituses kuulata.
Jah.
Aga aitäh, Andres Raid, ja ei ole midagi parata, kui läheb libedalt siis meie püha sõda.
Läheb loomulikult edasi.
saade on salvestatud 2024. aastal.